қолың өзің жайлы бір жолайды қарап тұрсам өзіңнен көп заттарды үйрендім мана қиын өмірде бір өзіңе сүйендім өзің емес пе жаққан өмір шырағын беріп ақыл кеңесі мен әрдайым қолдадың өзің менен әке әрдайым мақтанамын ұмытпашы осыны әкешім жалынам отбасымыз берік өзіңнің арқаң әке сөз асылын теріп өзің арнадың әке ақыл парасат иесі өзіңсің әке өзің болмасаң кім болар едім әке міне бүгін 60-шы туған күнің қарасам өзіңе сол баяғы кейіпің биік тұрсын ұлым деп тәрбиеңді аямадың бір өзіңе арнап міне бүгін жыр арнадым елестете алмаймын сенсіз мына өмірді өзіңсіз жүрмес едік қазіргідей көңілді әке болу оңай емес түсінемін ауыртпалықты сездірмей бізге еш білдірмедің жетістікке жеткенімде қуанып күлімдедің мүмкін болған шығар әке ренжіген тұстарым оған да қарамастан бізді биік ұстадың
өз әкеме мың алғыс осы күнге жеткізген ешкімнен де кем болмай тек алға сүйреген сәби кезімнен бастап тәрбиелеп өсірген саған қарап үйренемін көп затты білмесем де әлі де ұмытпаймын сен айтқан сөздерді бұл өмірде сенен қалмай тек өзіңнен үйренемін ешкімге елемей өзгелерді жиренемін осы күнге жеткізген аллаға мың шүкір міне сенің балаңда микрофонның алдында өзің жайлы шумақтарын жырлауда әкенің ұл қыз үшін орны бөлек сезімі көңіл күйі елден ерек ұл қыз үшін әке береді жанын егер болса керек өмірде не болса да деген әке қалады өзгерместен сол күйінде тек аман жүрсе болды ұл қыздары әкеге керек жоқ еш нәрседе тыңдамаған әкесін кімді тыңдап жарыта сыйламаған шешесін кімді сыйлап жарылқа деген сұрақ менің де көкейімде тұрады сондықтан бауырлар сыйлайық ата ананы
мына шумақтар айтылған сезіммен әкешім туған күніңмен есіңде болсын.